Magandang araw sa ating lahat. Ito ang Tuko Chronicles, ang opisyal na podcast ng Folklore Studies Program, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ito po si EJ Bolata, mula sa UP Departamento ng Kasaysayan, at sa episode na ito, tatalakayin natin ang tinatawag na Tiw-Tiw. So pag narinig natin yung Tiw-Tiw, parang tumutukoy siya sa isang tunog, no? Or onomatopeya. Siguro mare-recall pa nga natin yung mga intro ng magbalik na may tininiw-tininiw, no? Pero hindi yun ang tiw-tiw, no? Sa aking pananaliksik at pagtatanong-tanong. So yung tiw-tiw, so kailan ko ba ito na encounter? Isang maaraw na Enero nitong 2022, narinig ko yung tiw-tiw na yan mula sa isang panayam sa isang matandang mangingisda sa Bugnuyan, Gasan, Marinduque. So ako po ay taga Marinduque, no? At noong panahon na yon ay meron akong binubuong papel tungkol sa pagsasama ng local history at ng tinatawag na soundscape history. Medyo may counting twist nga dahil nga ang tiningnan ko ay katahimikan, kaya ang gagamitin kong term ay silentscape, no? So mula dun sa mga nakuha kong dokumento tungkol sa Marinduque, isa yung tiningnan kong aspekto, no, yung katahimikan. So may isang account doon na binabanggit na yung mga mangingisda raw, naniniwala sila na kailangan ikaw ay tahimik kapag ikaw ay nasa laot at nangingisda. O kaya kapag naghagis ka ng lason sa tubig, dapat tahimik ka muna, no? Kapag nandun na sa lambat or kinain na yung pain mo, saka ka lamang pwede siguro magingay. O kapag nahuli mo na yung isda. Dahil ang kanilang paniniwala ay maririnig daw ng isda yung mga tunog. At sila ay magkakaroon ng idea na pinapain mo lang sila, no? Or pinapapasok mo lang sa lambat mo, no? So dahil dun sa ganung record, pumunta ako sa isang matandang mangisda at gusto ko lamang siyang i-verify kung merong ganun, no? So sa pag-uusap namin, no, lumabas itong tiw-tiw na isa siyang kumbaga isang anting-anting. Okay. Pero bago tayo pumunta doon sa pagtingin, no, or pakikinig na rin doon sa actual interview kasama yung matandang mangisda, tingnan muna natin yung tiw-tiw sa ano, no, sa mga nasulat na ng mga pag-aaral. Doon muna tayo sa siguro sa pinakamalayo, no? So, isa sa tiningnan ko ay yung Austronesian Comparative Dictionary. So, may entry doon ng tiw-tiw, no? At yung tiw-tiw na salita ay nasa level ng Proto-Philippine. So, may dalawang entries, no? Yung isa ay sa Itbayaten at yung isa naman ay sa Cebuano. So, yung tiw-tiw ay binibigyang kahulugan ni Nablast at Russell bilang a bird and its call, probably the tailor bird. Ito yung scientific name, Orthotomus atrogularis. Okay. Sa Itbayaten, yung tiw-tiw ay tumutukoy sa sound of alatiw, which is a kind of bird. Sa Cebuano naman, yung tiw-tiw ay yun yung nabanggit kanina, no? Tailor bird, the song of which is popularly said to be the kugputus, having a large penis, no? At yung scientific name nga na Orthotomus atrogularis. Okay, yung tiw-tiw ay tinatawag ring batiw-tiw sa Cebuano. Okay, so dito sa makikita natin na pag-uugnay ng pangalan ng ibon at ng kanyang huni, no? Wow, hindi natin malaman kung ipinapangalan ba sa huni yung ibon o may pangalan na yung ibon tapos susundan ng kanyang huni na kung ano man yung pangalan ng ibon, yun yung kanyang yun din yung ipapangalan sa kanyang huni na ginagawa, no? Kaya makikita natin ito, no, or mababasa ulit, no, dun sa isang pag-aaral ni Alan de Rain na pinamagatang May Tiktik sa Bubong. Lumabas ito sa Reading the Regions 2, Philippine Folk and Oral Traditions. Okay, tinignan niya dito yung kaugnayan, no, ng aswang, ng ibon, at ng kanyang sariling huni. So, basahin ko lamang. Sa 50 pangalan ng aswang na galing sa iba't ibang rehiyon, hindi pa kompleto ang listahang ito. Abat, alan, amalanhig, asbo, aswang, balbal, bampira, barakikik, batbatkwaw, boroka, danag, ebwa, gak, igkan, kagkag, kakak, kikik, kirit-kirit, kiwig, kubot, lakaw, layog, hukluban, malakat, mananabas, manananggal, mandurugo, mangalok, mangkukulam, mangmangkik, maninilong, mansalawan, mansusupsop, mantahungal, matrukulan, onglo, paraduno, saklot, sigbin, silagan, siring, tagubalbal, tarabusaw, tiktik, ugima, unglo, ungo, wakwak, wirir. Walo sa mga ito ay pangalan din ng huni ng ibon o ng mismong ibon. Barakikik, batbatkwaw, gak, kakak, kikik, kirit-kirit, tiktik, at wakwak. Isang buong ornitolohiya ng mga onomatopeikong pagpapangalan na parang lagus-lagusan lang ang relasyon ng tunog, pangalan, at ng ibon o huni ng ibong pinapangalanan. Na sa katotohanan naman ay matatagpuan hindi lang sa mga paniniwala at kwentong bayan ng aswang, kundi namumugad din sa mga totoong pugad, sa mga totoong puno na nasa mga totoong gubat at ilahas. So ito yung tiw-tiw na medyo malayo doon sa nasagap kong tiw-tiw mula doon sa matandang mangingisda. So tingnan naman natin yung tiw-tiw sa ilang mga diksyonaryo. Okay? Dahil yung marinduke bilang pulo ay karamihan dito mga Tagalog speakers, ang una kong munang tinignan ay mga Tagalog dictionaries. No? Halimbawa yung San Buenaventura noong 1613 at yung Noseda at San Lucar noong 1832. Sa kasamang palad, wala akong matagpuan ng mga entries ng tiw-tiw dito sa mga diksyonaryo na ito. So yung sunod kong tinignan ay dalawang diksyonaryo. No? Yung isa ay diksyonaryong Bicol at yung isa naman ay diksyonaryong Bisaya. So yung Bicol Dictionary ay yung Bokabularyo de la Lengua Bicol ni Marcos de Lisboa, 1754. So ito yung entry. No, medyo malabo na yung diksyonaryo, kaya hindi ko alam kung wasto yung aking transcribe. No? So tiw-tiw, PC, imperative na tiw-tiw, vel, nag, etchar, el anzuelo, que esta en la caña en el agua, para que pique el pescado o algún lazo en la punta de algún palo, para coger alguna gallina o pollo. Tinitiwtiwan el pinag-el, o el pescado o aves. Tinitiwtiw el ipinag el anzuelo o lazo. T-E-C. Sana tama yung aking translation, no? Pero syempre mas okay kung iba yung magta-translate. Pero ang nakuha ko rito ay pinapakita dun sa tiw-tiw na isa siyang pandiwa or parang salita na tungkol sa pagkilos. At yung pagkilos na ito ay tumutukoy sa paghahagis ng hook, no, ng kalawit na nasa dulo ng isang may tuturing natin na fishing rod, no? So meron kang pambingwit, kumbaga. At ito ay syempre ginagamit mo sa pagbingwit ng isda. Okay? Meron ding iba na gumagamit ka ng isang stick para kumuha, no, no, stick o yung palo, no? Para humuli ng manok, no, yung gallina o poyo. Okay? So, yung tiw-tiw sa Bicol, or at least sa entry na ito ni Lisboa, ito ay tumutukoy sa isang action o isang gawi ng paggamit ng isang tool o kasangkapan sa hunting, okay? O pangangaso o pangingisda, no, panghuhuli ng hayop. Okay? Medyo related ito dun sa susunod na entry. Ito naman ay nakuha ko sa isang Visayan dictionary. Diksyonaryo de la Lengua Bisaya, Iligena, Araya de la Isla de Panay, 1841, ni Alonso de Mentrida. So ito yung entry ng Tiu-Tiu. Ang spelling niya, no, Tiyo, no? So para siyang uncle, no? Pero Tiu-Tiu ang basa dyan kasi yung O nagiging W, no? Same with Bicol na U naman ang ginamit niya. So parang Tiu-Tiu, no? Dito sa Mentrida, Tiyo-Tiyo, no? Parang ganyan. Pero Tiu-Tiu ang basa dyan. So Tiu-Tiu, Pipi, Echizo, Conquedicen, Echizan, Los Peces del Mar, Orio, Isalentras, El Hechicero, Siguiéndole por Tierra, o a los puercos del monte, que dicen también los hechizan así. Tiutiwan, el que tiene tiutiw. Un pájaro que canta así. So, dun sa huling meaning, yung un pájaro que canta así, or a bird singing like that, mababalikan natin yung Cebuano meaning kanina, nung Taylor bird, na isa siyang bird na yun yung huni niya. Okay, pero yung mas naunang meaning doon sa Mentrida dictionary ay tumutukoy sa isang spell, no, yung hechizo, no. So itong spell na ito ay kapag binanggit, no, or parang binulong, no, pwedeng sabihin binulong o binigkas na spell sa mga isda sa dagat, no, mar, o kaya sa ilog, rio. Pag binanggit ito, no, yung nagbanggit nito, yung tinatawag na hechicero, pwedeng sabihin na sorcerer siya kasi nga siya yung marunong ng spell. Susundan siya ng mga isda sa lupa. Okay? Ginagamit din ito sa mga baboy, no, sa kabundukan. So may pagkakaiba siya, no, doon sa Bicol, no, kasi sa Bicol wala kang spell, basically gumagamit ka ng isang tool. Dito meron kang spell, no, hindi mo na kailangan ng hunting tool, no, kasi yung spell mismo yung kumbaga parang tool mo. Okay, ngayon itong Visayan, no, Visayan meaning, okay, pwedeng sa Hiligaynon yan or sa Kinaraya or generally sa Panay languages, pwede itong dagdagan nung isang ethnographic record mula kay Francisco Ignacio Alsina. Ito ay mula sa Historia de las Islas e Indios de Visayas, 1668. Fortunately, meron na tayong translation nito na ginawa ni na Cantius J. Kobach, OFM, at Lucio Gutierrez, OP, na available sa UST Publishing House. So babasahin ko na lang yung English translation ni na Father Kobach at Father Gutierrez. Okay? So sabi ni Alsina, "We come now to describe some of the evil spells or sorceries which are better known even than those we have jotted down above. The devil is everywhere and is always the same and does his own thing. Tiu-tiu is known in some places as a kind of an evil spell, which, as they say, powerfully holds in its grip not only people but also the beasts. This in such a manner that if it is a woman who casts this spell, she irresistibly draws a man to perdition, for it is always in malum. If it is a man who has this spell and goes hunting, they say that the wild boars do not flee from him but follow him. The same is true when he goes fishing. He makes as big a catch as he desires. In other regions, this evil spell has another name. It is different from humay, as we have said, and which is a love spell and for men only, while the other is for general use. I do not know anyone nowadays who are using it. Such things they always conceal. However, since it has a name, and they say that there is such a spell, and that it has such qualities, very likely, there must be something to it, although not as much as they say that there is." Okay? So, mula dun sa description ni Father Alsina, makikita natin yung connection noong Tiu-Tiu sa record ni Mentrida. Kinaisa itong spell na binabanggit na parang pang-akit, hindi lamang sa mga hayop, lalo na sa pangangaso o sa pangingisda, pwede rin ito doon sa tao na magmumukha siyang love spell, no? Sa isang banda, no? Okay. Makikita natin dito sa mga kahulugan na ito na mula doon sa pagiging gawi, no, o action or act of using a hunting tool, yung tiu-tiu ay nagiging spell na para sa pangangaso or siguro pang-aakit ng tao. So hindi ka na gumagamit ng kasangkapan, no, sa panghuhuli or sa pangangaso. Yung spell na yung nagiging kasangkapan mo mismo. Okay? So ngayon, bakit kaya wala ito sa Tagalog? Okay? Nung tinignan ko yung San Buenaventura Dictionary, lalo na sa mga terms na hechizo, yung spell, or yung hechizar, or yung to cast a spell, walang tiu-tiu. Pero meron tayong ibang makikita dito na siguro synonymous siya sa tiu-tiu. Ito nga yung mas popular na gayoma o gayuma. Okay? So, halimbawa, maririnig natin sa mga sinaunang Pilipino siguro noon, no? At mababasa natin kay San Buenaventura yung mga terms na o yung mga pananalita na may gayuma ka ahako. Okay? So, sinong gumayoma sa iyo towan? Okay? So, may mga ganyang mga pagtatanong, no? Sino ang gumayuma sa iyo, no? Or may gayuma ka ba, no? So yan. Gayuma yung ginagamit sa Tagalog, no? At bakit ganun yung case na meron sa Marinduque na tiu-tiu, no? Siguro may gayuma din pero hindi masyado. Okay. Syempre makikita na natin dito yung usapin ng contact ng mga iba't ibang ethnolinguistikong grupo sa pulo ng Marinduque. Makikita natin yung Marinduque, nasa gitna siya, no? Nasa itas niya yung Southern Tagalog, nasa east side niya yung Bicol, nasa west side niya yung Mindoro, nasa baba niya yung Romblon at yung Kabisayaan. So, hindi malabo na meron kang mga contact ng mga Bisayan peoples, no? Bicol peoples, no? Doon sa mga nakatira sa Marinduque. At dahil dito, mareretain ngayon sa bokabularyo ng mga taga Marinduque, lalo na nung binanggit ito nung isang matandang mangisda, yung salitang tiu-tiu at kung ano man siya. Okay? So yan. So sa puntong ito ay ipaparinig ko na yung audio recording ng usapan namin kasama si Javier Soberano. Siya yung matandang mangisda, no? Tinatawag siya sa amin na si Lolo Ambay. 79 years old na siya nung nakapanayam namin. Ito ay sa Bugnuyan Gasan, Marinduque. At kasama ko rito yung aking nanay, no? Si Marilyn Bolata. So, andyan si mama. Habang nakikipag-usap ako kay Lolo Ambe, andyan si mama na tinatanong ko, no, tungkol sa ilang mga salita, no? So, ganun lang umiikot yung usapan. Okay? So, yan. So, si Lolo Ambe ay isang mangingisda. No? Matagal na siya nangingisda. Sa ngayon, nagpapahinga na siya, hindi na siya nangingisda. Pero noong high school pa kami, no, naalala ko nga na isa siya sa nga lagi nangingisda diyan sa amin, no. Maliban sa pangingisda, siya rin ay may part-time na paggugupit ng buhok, no. Isa rin siyang barbero. So noong high school kami, nagpapagupit din kami kay Lolo Ambe. So ngayon medyo matanda na siya, nagpapahinga na lang siya doon sa kanyang bahay sa harap ng dagat. Okay? So yan. Sa pangisda po, may agimat. Marami ng huli. Ah, meron po.
Meron din. Ah, sino si Choy ko?
Ay, yung mga mangingisda po.
Ah, meron. Meron na kwan.
Agimat sila.
Pangisda yung, kung sabihin ay tiu-tiu.
Tiu-tiu. Ano pong nangyayari sa tiu-tiu?
Yun ay kung mo doon ah. Yung igali sa kunyata nakita sa ilog na nagasalunga sa agos. Ay, kundi akunin mo rin yun. Ay, misin mo.
Ano yung bato?
Hindi, mga, maski anong kwanta, maski anong dayak, yung mga sigiw-sigiw yan, basta't yun ang makita mo nag-sarunga sa ago.
Basta kahit ano pong bagay?
Oo, basta't dutang.
Yun po ay atago mo.
Atago mo, pag nilapat mo dito yung tabi yan, kaya nasa ng isda. Agaw mula tubig ay huwag mo ako nila baka maagaw sa iyo.
Agawin po ng isda?
Ha?
Maagaw po ng isda?
Oo.
Ah, akunin ng isda.
Akunin ng isda.
Sa
dami.
Pero malapit po.
Agad timbunan yun ay nasabunganin ng isda.
Pag parang panlapit ng isda.
Oo, tiw-tiw ko sabihin.
Tiw-tiw.
Ganun
kaya kailangan ilagay po po yan lang, hawak mo.
Hawak mo yun, pag ikay gusto mong humuling isda, mahuli ka, kuha ka lang ang alawin mo. Dala.
Baka ikaw ay ingat-ingatin na.
Ay, hindi mo po pwedeng kunin lahat? Ay, yung awlamin lang?
Ay, sa ngayon, yung kaya mo.
Pabenta.
Oo, pambinta. Safety yun ay.
Pero yun po ay laging effective. O minsan po ay nawawalan po yun ng kapangyarihan.
Ewan, kung napasaw ko sabihin.
Napasaw po.
Pag yun ay pumasaw, ay wala na.
Wala ng bisa.
Wala ng bisa. Ngayon ay wala na ako nakita na.
Natiw-tiw.
Tiw-tiw.
Pero yun po ay dapat nasa tabi ka lang o nasa tubig?
Dito ka lang sa tabi ka. Pag sa lahat ay baka inubog yung bangka mo noon.
Mga ganun yung isda.
Nagsampahan sa yung isda noon ay.
Meron pala yun. Panghatak.
Pasabot.
Pero wala pa naman ako na babalita noon. Na ganun. Baka nung sinauna pa yun.
Baka yun po ay may ano, dinasalan po ng mga ano, no?
Siguro.
Mga matatanda.
Mga diun na tao.
So mula doon sa binigay nating mga kahulugan kanina, mula kina Lisboa, Mentrida at Alsina, kung saan makikita natin na una, siguro meron siyang pakahulugan na isa itong gawi ng paggamit ng isang hunting tool hanggang sa ibang bayan, no, ito ay tumutukoy na sa mismong spell na ginagamit sa pangangaso at kung sa ibang bagay ay sa pangaakit, no? Hindi ka na gumagamit ng kagamitan. Ngayon, bumabalik doon sa usapin ng object. Doon sa binabanggit ni Lolo Ambe, yung tiw-tiw ay isang object, hindi siya spell. No? So, isa siyang object, pero at the same time, mahiwaga siya, no? At meron siyang kapangyarihan. So, dito na lang nagsasama yung spell at yung tool, no? Doon sa pakahulugan ni Lolo Ambe. At makikita natin yung pagsasama ng kapangyarihan, ng bisa, no, ng spell at ng mismong object sa isang mas malawak na termino at konsepto at bagay. At ito nga yung tinatawag na anting-anting. Okay? So bago tayo pumunta doon sa pagtalakay ng anting-anting, may ilan lamang akong puntong pwedeng banggitin siguro, no? Nananatili pa rin ang tiw-tiw bilang isang makapangyarihan o mabisang bagay na nagtudulot ng pang-aakit. So, isa siyang object na talagang nakalubog dun sa usapin ng pang-aakit, no, ng charm or ng seduction. Iba siya sa ibang mga spells o ibang mga agimat na nagdudulot ng kasamaan. Halimbawa, yung mga barang, no, hindi siya ganun, no? Iba siya, no? Seduction. Okay? At isa ito sa mainam pag-aralan ngayon sa kontekstong Pilipino. Halimbawa, ang usapin ng charm at charisma at kung bakit may mga kababayan tayong nakakatagpo pa rin nito, no? Sa gawin ng mga dahas at tinatawag pang Carino Brutal, no? Isa rin siguro sa mga pagmumunihinggil dito, ito ay sa labas na ng kontekstong Pilipino, ay ang aklat ni Robert Greene na Laws of Seduction. Kung saan nakikita niya ang seduction bilang isang mabisang anyo ng kapangyarihan. Kung saan napapasunod mo ang isang tao sa iyong gusto nang hindi niya gaanong namamalayan. Siguro, gusto rin ng tao na sumunod siya sa iyong gusto. No? Pwedeng ganun. Masasabi siguro na para kay Greene, isa rin itong sining. Kumbaga, sining ng panggagayuma, no? Or sining ng pangtitiw-tiw. Nakatulad ng pagiging sining ng tinatawag na sining ng pakikidigma or art of war. No? Hindi lamang sa folklore sa malalayong bayan matatagpuan ang gayuma or ang tiw-tiw. Sinasabing mabibili rin ito sa lungsod, no? Yung mga gayuma. No? Lalo na sa paligid ng Quiapo. Ito rin ang maririnig sa isang sumikat na kanta ni Abra, yung gayuma. Okay? Ngayon yung anting-anting, isa siya sa napag-aaralan na rin sa akademya. No? At dito natin maidurog tong si Dindet Abrera. Si Dindet Abrera, no? Kasalukuyang dekano ng CSSP, ay may mga pag-aaral tungkol sa anting-anting. Pwede siguro nating i-explain yung context ng pag-aaral sa anting-anting. Siyempre, ito ay sa may tuturing na turns, no? Pwede siguro nating tingnan bilang cultural turn or ethnographic term sa historiography, no? Sa Philippine historiography. So, siyempre, nandyan yung mga idinulot na pagbabago, no? Mga historiographical na pagbabago ng pantayong pananaw, no? At meron din dyan yung kasaysayang bayan, no? At iba pang mga pagtotoo, no? Pagbabalik dun sa usapin ng wika o sa pinangkultura, no? Na Filipino, okay? At nasa pananaw nga ng mga Pilipino. So dito nakapuok yung pagsasakasaysayan, no? At pagpapaliwanag ni Ma'am Det tungkol sa anting-anting. So, sa isa niyang pag-aaral, yung bangka, kaluluwa at katutubong paniniwala, ipinaliwanag niya rito yung koneksyon ng anting-anting sa usapin ng kaluluwa at ng buhay. So, to quote, no, ang anting-anting ay tinitingnan bilang isang bagay na may buhay batay sa mga katagang ginagamit sa pagtukoy dito, na ito ay pinapakain o dinarasalan sapagkat kapag nagkulang sa pakain, magtatampo ito at maglalayas. Malinaw sa konseptong ito na hindi lamang buhay ang anting-anting, kundi may kaluluwa na kung nananatili sa obyeto ay siyang sanhi ng bisa nito. Okay, so yung anting-anting ay isa siyang buhay na bagay. At gayon din sa tiw-tiw na may tuturing nating anting-anting. So itong bangka, kaluluwa at katutubong paniniwala ay lumabas sa Philippine Social Sciences Review noong 2005, no? Ang isa pang may tuturing na pag-aaral sa anting-anting ay yung lumabas sa Adhika Journal, no? Mga pag-aaral sa kasaysayang bayan noong 1999. Ang pamagat ng pag-aaral ni Ma'am Det ay Anting-anting Pag-uugat sa Kasaysayan at Kultura. So dito may binabanggit siya tungkol sa konsepto at practice na related doon sa tiw-tiw. Makikita natin na mayroon tayong dalawang uri ng anting-anting or agimat. Yung isa ay tinatawag na likas na anyo. Okay? At yung isa naman ay likha. Pag sinabing likas, ito yung makukuha mo sa kalikasan, sa kapaligiran. Okay, yung likha naman ay yung ginawa ng tao. So, yung tiw-tiw ay pumapasok dun sa kategorya ng isang likas na anting-anting. So, ang mga likha na anyo ay hindi ang mga likas na anyo rather ay hindi na nangangailangan ng pakain, sabi ni Ma'am Det. Ang bisa ng likas na anyo ay buo at ganap na. Anumang panahon ito matagpuan. Ang nakapaloob na paniniwala dito ay ang pagiging karapat-dapat ng taong makakahanap ng ganitong anyo. dahil ang likas na bagay ay hindi nabibili kundi natatagpuan na lamang. Nangangahulugang ipinagkalob ito sa kanya kung kaya't napili na siya at nakita na ang kabutihang loob niya. Okay, so ganun yung mangyayari sa tiyutiw na hahanapin mo siya, no, or matatagpuan mo siya dun sa mga nagsasalungang agos. Ayon nga kay Lolo Ambay. So may mga gantong pag-aaral at magandang intindihin ito dahil hanggang sa ngayon ay meron pa rin gumagamit at meron pa rin bumibili, no, ng mga anting-anting. Sa isang banda, makikita natin na mayroong nagaganap na komersyalisasyon sa anting-anting. Okay? Minsan kong naikwento kay Ma'am Det na may groups sa Facebook at may mga sellers sa Shopee at Lazada na nagbibenta ng anting-anting. Sa isang banda, makikita itong salubungan ng iba't ibang pangyayari at salik panlipunan. Una, ang pandemya na binago ang ating konsepto ng heograpiya at espasyo. Halimbawa, kung isa ka sa naghahanap ng likas na anting-anting katulad ng tiw-tiw, mahihirapan ka na dahil bawal lumabas sangayon sa lockdown at home quarantine policies. Ikalawa, kapanabay ng pandemya at lockdown, ang paglakas ng online selling at delivery services. Lumipat ang mga nagsara ng tindahan mula sa isang physical na tindahan patungo sa online shops at marketplace. Gayun din naman nagtitinda ng mga agimat, anting-anting at iba pang sagrado at mabisa at dinasalang bagay. Kung kaya, sa pagtingin ko sa Shopee at Lazada, makikita ko ang mga binibentang buhok ng tikbalang at kapre, ngipin ng kidlat, niyog na walang mata, mga tres piko, mga medalyon at iba pang likha at likas na anting-anting. Sa katunayan, bumili rin ako ng Santo Ninyong hubad na sinasabing pampaswerto sa buhay, career, negosyo at love life. Para mabuhay ang Santo Ninyong hubad, may ipinadalang dasal ang seller. Meron din nung mga hindi dapat gawin katulad ng hindi dapat siya mabasa. Okay? Nang tinanong ko si Ma'am Det tungkol sa mga ganitong pagbebenta ng anting-anting at agimat, para sa kanya, no, hindi raw ito ganoon mabisa, no, hindi siya ganoon kamabisa, no? Dahil hindi, kumbaga hindi pera ang ginagamit mo na pakain sa mga anting-anting. Pwede itong mabuting gawa, no, o pagtulong sa kapwa, pagdadasal, no, at iba pa. No? At kung likas na anting-anting naman, syempre makukuha mo lang siya at may sarili na siyang buhay at kapangyarihan. No? Pero yun nga, yung pakain ay hindi salapi, no, ang iyong pinapakain sa isang anting-anting. Okay? Sa isang sinalihan kong Facebook group kung saan nagkakaroon ng bentahan ng agimat, anting-anting at iba pa, mababasa ang ilang post ng mga bumibili ng anting-anting. Pinapa-verify nila ang kanilang nabiling anting-anting na para bang isa itong artwork o di kaya ay mga pyesa ng sabihin nating antiquarian na collection. Sa isang post, tinanong ng nagpa-skill kung legit ba ang kanyang nabiling balahibo ng kapre daw. So pinicturean niya ito at yung kanyang agimat, no, makikita natin na may tatlong hibla ng kulot na buhok. 3,000 raw ang bili niya rito. Syempre, halo-halo ang komento. Pero batay sa dami ng haha reacts, mukhang na-scam di umano si kuya. May nagsasabing bulaklak daw ito ng kugon, o kaya bigote ng duwende, o isang uri ng ugat. At ang bentahan ng mga ganito ay umaabot lamang sa 50 hanggang 200 piso. May nagsabi naman na sindihan or liaban ito at kung hindi siya masunog, legit yung kanyang anting-anting. Pero naisip ko, no, kung sakaling liaban niya ito at nasunog nga, edi parang nasunog din yung kanyang 3,000. Okay? So, may isang comment doon na tungkol sa tiw-tiw. Sabi nung isang nag-comment, tiw-tiw tawag niyan sa amin, isang damo lang yan. Iyan ang bulaklak ng damo na tiw-tiw o salindugok sa iba. Okay? At kasunod ng comment ng nag-comment na 'yan ay parang yung ano, no, yung frustration o yung parang kawalan ng tiwala sa mga bogus na nagbebenta ng pag-iimat. Okay? Itong pagtingin natin sa commercialization ng agimat, pwede nating tingnan dito na may conflict ng worldviews. Kasi sa isang banda, kung titingnan natin yung mga actual na practitioners, hindi talaga sila nagpapabayad. Halimbawa, mababasa natin dun sa mga akda ni Dr. Juan Flavier, no, yung Doctor to the Barrios, no, at iba pa, no. Mababasa dun yung mga kwento ng mga albularyo na hindi sila nagpapabayad. Nanghihingi lang sila ng donasyon. So hindi binabayaran yung kanilang serbisyo. So tinitingnan kasi nila, no, yung kanilang serbisyo na biyaya sa kanila ng Diyos. At kung ito ay i-monetize nila kumbaga, baka mawala na yung ganoong biyaya o yung talento na ibinigay sa kanila ng Diyos. So yung mga albularyo sa isang banda, no, nagtatrabaho sila sa bukid, no, magsasaka sila, no, dahil doon sila kumukuha ng ikabubuhay, no. Yung kanilang panggagamot ay kumbaga tulong nila doon sa komunidad. Ganito rin yung naranasan namin sa Marinduque. Isang araw, no, si Mama, no, siya ay nakagat ng aso, no, yung aso ng pinsan namin, no, nakagat siya. So dinala siya sa isang tinatawag na tandok master. Yung tandok, ito yung paraan ng panggagamot kung saan yung manggagamot, sinisip-sip niya yung tinatawag na lala o kung ano mang lason or venom or rabies sa katawan na yun nga, kailangan tanggalin. Gumagamit siya halimbawa ng mga sungay ng kambing o ng kalabaw para sip-sipin, no, yung lala, at gumagamit din ng mga bolang kristal para matrace kung nasaan na sa bahagi ng katawan yung lala or yung venom, no. So itong si Tandok Master, hindi na rin namin nalaman yung kanyang pangalan, no. Hindi siya nagpapabayad, so magbibigay ka lamang ng donasyon sa kanya. Okay? So ito, mayroon kang negosasyon ng mga kultura, ng political economy sa mga particular na objects at practices. Okay, at sa ngayon, dahil nagbabago yung ating kapaligiran, yung ating lipunan, magandang tingnan kung paano umaangkop at paano rin nagbabago yung mga paniniwala at yung mga bagay, katulad ng mga anting-anting, mga agimat, at lalo na nitong tiw-tiw na sabi nga ni Lolo Ambe ay hindi na rin masyadong makikita ngayon. Baka nga, yung tiw-tiw ay nagkaroon na ng panibagong anyo at mga kakabit nitong mga paniniwala. So, yun lamang. Muli, ito po ang Tuko Chronicles, ang official na podcast ng Folklore Studies Program, Kolehiyo ng Aghampan Lipunan at Pilosopiya, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ito po muli, si EJ Bulata mula sa UP Departamento ng Kasaysayan.